vi skal på forskjellige plan liksom oppfordre hverandre og lære hverandre og bevege seg foran da. Så jeg håper jeg kan få lov til å være med en del med det da. I dag vil jeg rette litt oppmerksom på noen som ikke liker å bli rettet oppmerksom på Johannes Knudsen. Kan du ta opp en hånd, Johannes, og alle ser hvem det er? Okay. Ja, reis deg opp. Så der er Johannes. For altså, når det gjelder gatekirken, da, Street Mission og disse greiene her, så er det en som får veldig mye oppmerksomhet her i menigheten. Og virker som en som gjør alt, da, og det er meg. Og jeg får veldig mye skryt. Jeg setter veldig pris på det. Jeg setter pris på liksom at folk ber, jeg setter pris på skryt, jeg setter pris på alle sånne ting, fordi at jeg har lært meg å tåle det. Jeg setter ikke pris på det i begynnelsen. Jeg husker jeg kjeftet på noen fordi at de skrøt mye. Fordi at det var ikke, før du er fri fra deg selv, så bør du ikke ha så mye skryt heller. For da faller det. Sånn er det. Men nå tåler jeg, så takk for det. Johannes har liksom holdt seg under radaren veldig lenge. Han trives med det. Og det gjør han. Men jeg tenkte litt på det her i går når vi var ute, og så var vi liksom, satt vi og snakket litt, så kjørte jeg hjem, så tenkte jeg på hvor stor pris jeg setter på deg, Johannes. Altså liksom hvor bra mann du er liksom på alle plan. og det må jeg si liksom, så han er liksom, han er en som stiller. Og mange ganger jeg har, vi har jo dette gategreiene, sant, og jeg har en del møter rundt omkring, og en del folk jeg treffer og litt sånn, og noen ganger så treffer det på lørdager, så jobber jeg hver fjerde lørdag, for jeg tror man trenger kristne på arbeidsstedet også. Og da er det liksom, du kan spørre Johannes, tar du det i dag? Ja. Ok, det er ikke liksom, ja nei, altså nå tok jeg det forrige gang, så nå er det snart, nei, jeg orker ikke. Det er ja. Hvis ikke det er stiv kuling og regner sidelengs, så er vi begge enige om at, nei. Men så virkelig en veldig god venn, en veldig, veldig trygg person å stå skulder til skulder med. Så husk liksom det når dere ber for meg og for gaten og sånne ting, så husk å be for Johannes. Og når, sant? Og så har vi jo Ingrid her, altså, opp med noen. Vi skal bli Ingrid. Så det er jo Ingrid, altså vi står sammen. Det er mange her i menigheten som ikke har hørt så mye om Ingrid, det er mange som kjenner henne, sant? Vi står veldig sammen hvis dere regner på gatene. Så Ingrid også er en som, når dere ber for gaten, ber for Ingrid. Mm. Sant? Veldig glad i deg, Ingrid. Sitter veldig pris på deg og merker at livet er bedre med en Ingrid i livet. Det er det. Solveig? Altså, nummer to som ikke liker oppmerksomhet. Du må reise, for du er så lite glad i det at du må... Så Solveig, og det vi også får skryt for på gaten, det er jo det at vi serverer mye mat, sant? Vi har liksom et arbeid i rusmiljøet, nå er det litt på pause da, på grunn av at de narkomane blir jagd rundt i byen, og så kan man mene mye om det, men sånn er det, sant? Så da har vi tatt en pause med standen for ikke å hverken provosere eller stå på engelsk, for det er jo litt økonomi i det også, sant? Så lager du middag til 60 stykker og det kommer ingen, så er jo det penger man kunne brukt på andre ting, sant? Og det hadde til nød vært hotdog og Marie Kjeks. Hotdog på grunn av meg og Marie Kjeks på grunn av Knudsen, som faktisk liker de kjeksene. Så det hadde stort sett vært det som ble servert i rusmiljøet, hvis det ikke var for Solveig, sant? Men hun tropper opp og lager bare de helt ville rettene. Så husk å be for Solveig også, når dere ber for oss på gaten, sant? Så, ja, jeg ville bare ta det. Ok, takk. Så, ja. Så i hvert fall da, jeg var så stolt i dag å kunne komme til tolken med noen bibelvers. Og det er sjelden. Men liksom, særlig, jeg har bibelvers til deg, og hun bare, hå. Hun spurte ikke meg. Så jeg har funnet, for jeg har tenkt litt på dette med frihet da. Vi kristne, vi snakker mye om frihet, sant? Vi proklamerer oss veldig som frie da. så ser du jo ofte på kanskje resultatene ut av det vi gjør, og på bekjennelsene våre, og på livene vi lever i forhold til tingene vi sier, at om det en frihet der, så ikke det en etablert, synlig frihet alltid. Sant? Og det en forsiktig måte å si det på. så ofte er bekjennelsen litt høyere enn livet. Sant? Og jeg tror mye av grunnen til at vi sier ting som vi kanskje ikke lever, ikke fordi at vi ikke har lyst til å leve det. Jeg tror det er fordi at vi ikke forstår friheten i Kristus. Vi forstår ikke hvem vi er. Vi forstår ikke hva vi har. Og vi forstår ikke hva han har gjort. Vi skjønner aspekter av korset. Vi skjønner aspekter av Guds kraft. Og vi forstår gåsehud og god musikk og fine prekener. Men vi forstår ikke det med å vandre daglig i frihet i Kristus da. Og jeg må bare kunne si for mitt liv, så langt som jeg har fått lov til å se det da, så er det helt rått å få lov til å vandre i frihet. Det er så godt å være fri fra andre mennesker, det er så godt å være fri fra seg selv, for jeg var dritalei. og det er så godt å kunne få lov til å være fri fra religion. Og jeg husker mange, noen år siden var jeg på alternativmassen da. Og så hadde ikke vi duk da. Så bare sånn, hadde ikke duk, for sikkert fordi Solveig var ikke der og Ingrid var ikke kommet der nå. Så det var liksom meg og Svein Norvik som printet, det ble sånn fantastisk. Så fikk vi høre, ja du trenger en duk, og ja så hadde ikke vi duk da. Så gikk jeg bort til en healer da og kjøpte noe sånt kjall da. Så de kjøpte det forferdelig. Knalldyrt kjall, 500 kroner, luktet røkelse og bare sur med det kjallet. Men det var fint å ha der da. Og så var det kjall med litt sånn, altså, jeg så jo det, det var ikke noe sånn religiøs eller mystisme tegn, men det var litt sånn, du så jo at dette her var et kjall fra det alternativet, men det var ikke et bedehuskjall da. Hvis man skjønner hva det er. Og så brukte vi til duk, og så kommer en sitte annen da, og bare, Øyvind, skal du ha det kjallet på bordet? Så da, ja. Ja, du har jo fått det fra en alternativ, og ja, det går fint. Ja, tror ikke du de har liksom gjort noe med det? Hva skal de gjøre med det? Det er et kjall. Så kommer han bort etterpå og bare, du er den minst religiøse personen jeg kjenner. Og det tok jeg positivt. Det tok jeg liksom sånn, tusen takk. Fordi at man er så vant til at folk, vi blir sånn, vi kristne, sant? Vi har en del rutiner og regler som vi følger, og så forventer vi at Gud nesten skal backe opp det vi gjør. Men vi er kalt til å leve i frihet. Vi er kalt til å leve i frihet fra alt som binder oss, inkludert lover og regler. Så ofte så virker det som vi fikk, i stedet for, altså vi kom lenket til han, sant? Så i stedet for å klippe lenkene, så rosemalte vi det, og ble vant til å gå med det. Dere vet, nå er vi, jeg fant bibelverset, og nå er vi helt ute å kjøre igjen. Men du vet, vi som har kontakt med en del mennesker i rus, og hvis det er noen, hvis noen blir fornærmet, så får dere bare bli det. Jeg orker ikke. Det er, i rusomsorgen, så er det noe som heter legemiddelassistert rehabilitering. Er det noen som har hørt om det, sånn litt grann? Ja. Og det er det at du tar en narkoman som har problemer med narkotika, og gir han et annet narkotikum for å kunne leve videre. Så liksom du gir for eksempel en person som bruker små doser med heroin, du gir han et sterkere narkotikum som heter metadon, og lurer han til å tro at han er fri. Så jeg møter folk som har gått på, altså hvis du skal, det er vanskelig å sammenligne, men så har gått på lave doser narkotika over mange, mange år, så har staten begynt å gi dem en sterk dose, og de gir dem såpass sterke doser at de må ha dem på egnede steder, de må på opptrapping, sånn at du sitter og sover i en krok, det er helt sant, dere kan bare sjekke det. De må på opptrapping på narkotikum, for hvis de får den sterke dosen som staten har til dem med en gang, så kan de dø av overdose. Du må på opptrapping, og når du til slutt har blitt så vant til dette narkotikum, at du greier å slepe deg gjennom livet, så får du to tomler opp og gratulerer. Du er nå rehabilitert og fri. Snakkes. Så man overbeviser mennesker om at de er fri, selv om de er bønne. Så det er frihet av Kristus frikjøtt oss. Så når vi rosemaler lenkene våre, og når vi godtar å være lenket fordi at vi tror egentlig ikke på friheten i Kristus, vi bare snakker om han. Så er ikke vi fri. Og det vil folk merke i livet vår. Vi er kalt til å ligge ned hele livet vår, vi er kalt til å leve i den friheten. Du vet, hvis du plager noen, hvis Åse eller André da, hvis de, altså si hvis André, han har funnet en ting som irriterer Åse, da går han og poker han litt hardt i skulderen, sant? Og Åse glefser til hver gang han gjør det. Og ellers så er han kjempekoselig, sant? Verdens koseligste person, men hver gang han poker han i skulderen, så glefser han til. Og han bare, merkelig at det skal være så sint hele tiden, sant? Så går han og poker han igjen da. Og hun raser til da. Så blir det gående, sant? Og det er, André er jo veldig frustrert og ringer til folk. Ja, det, han glefser til meg hele tiden, hver gang jeg poker han i skulderen, så blir hun sint, og det er så irriterende. Hva skal til for at hun slutter å glefse til? Kom igjen. Jeg går ned hvis det er ingen svarer. Jeg tuller ikke. Slutt å pokke. Så lenge ikke du gjør noe som provoserer noen, så vil de heller ikke respondere på det. Så den letteste måten for oss kristne å få djevelen til å slutte å angripe livene våre, er å la være å gjøre det som irriterer. Og veldig mange tar den veien. Veldig mange sitter seg ned og har funnet ut at okay, så lenge ikke vi ikke snakker så høyt om Jesus, så lenge vi ikke ber for syke, så lenge vi ikke plager, så slipper vi alle disse angrepene, så slipper vi en djevel som plager oss. Og hvorfor gjør man det? Hvorfor er man redd for at djevelen angriper? Jo, fordi at du tror at livet handler om deg selv. Du tror det handler om deg og dine ting. Og du kan ikke, jeg har sagt det før, du kan ikke ta livet personlig når du er en kristen. Du kan ikke ta livet på alvor når du er en kristen. Du er død, og du er skjult i hans sår. Det livet du lever, det er ikke lenger ditt. Du skal ikke gå rundt og hele veien føle på alt mulig greier. Legg det fra deg og følg Jesus. Livet er så vanvittig mye lettere når du kan få lov til å leve i frihet. Og da skjønner du, når du skjønner hva frihet er, når du skjønner at du er fri til å følge, og når du skjønner at du er fri til å være en del av et kongerike, så vil du også ikke ta det personlig, sant? For da skjønner du at djevelen er ikke ute etter deg, han er ute etter Guds rike, sant? Han er ute etter kongerike som bor inni deg. Så djevelen hater ikke meg, altså han hater kanskje alle da, men han er ikke ute etter en krig med meg, sånn sett. Han er ute etter en krig med han, sant? Og nå bor han tilfeldigvis i meg, så det blir dårlig stemning uansett. Men djevelen angriper ikke deg som person. Djevelen angriper deg som en bærer av Guds rike. Så når du blir angrepet, så blir du angrepet til hans ære. Og det er en frihet i å forstå. For da skjønner du at det går faktisk greit. Det er faktisk greit, fordi at kan vi gjøre det til hans ære? Er det sånn at verden angriper deg? Er det sånn at folk skjeller deg ut? Er det sånn at folk går og kniser av deg på jobben? Og det er faktisk til Guds ære? Så går det helt greit. Men hvis du er så full av deg selv at du tror ja, det er på grunn av meg, på grunn av at jeg er... Så plutselig tar du det personlig. Og da begynner du å forandre deg for at ikke de skal irritere seg. Og plutselig er kongeriket skjult. Og du får fred. Nå er alle stille. En som heter Samuel L. Jackson, som ikke er helt sånn personlig kristen. Han sier han har en tro på Gud. Absolutt. Og skuespiller da. Han sier... Er det meg som står fornemt han? Er det derfor det er feedback? Nei? Ok, klart. Så jeg trenger å si det. Så han sier, hvis du aldri møter noen dæmoner på din vei, så kan det være fordi at dere går samme vei. Så hvis du aldri møter noen motgang på veien din, så kan det være fordi at du ikke konfronterer noen fordi at du ikke går imot noen. Det er noe i det. I dag vil jeg dele noen ord om frihet ifølge Bibelen, når jeg har funnet noen bibelvers. Fordi at frihet har mange aspekter, sant? Frihet har mange sider, da. Ofte, vi kristne, vi ber jo mye, sant? Forhåpentligvis så ber vi en del. Jeg har nok ikke alltid tid til å sitte og be, men jeg er veldig glad for morgenbønn her, så også nevnte, for da må jeg be i en time. Du har ikke noe alternativ, da er jeg støkk. Da må jeg be i en time, og det synes jeg er flott, fordi at... då kan jag bli trent i det, sant? För är det hemma så är det 5 minuter och så flatt jag ut för att möta någon, sant? Så man vi tränger bön, men jag tror vi tränger i friheten, så är det också en frihet till att be om de tingene som är hans vilja. För väldigt ofta vi kallar oss ju troende, sant? Vi säger att vi tror på detta, vi tror på Bibeln, sant? Är det någon här som är kristen som säger att, vet du vad, jag tror inte på Bibeln, men jag är kristen. Jag har mött sådana på byn faktiskt, men jag hoppas det är inte någon här, sant? Så vi tror på Guds ord, vi tror på Guds ord som en sannhet, och vi tror på Guds ord som lösningen, sant? Om Johannes då säger att han har nog blivit mer uppmärksamhet länge för nästa gång. Om Johannes då säger till mig att frågar kan du ta gatan ikväll för jag är upptatt. Ja, det ska ta. Okej. Då har han sagt till mig att han tar gatan, sant? Är det någon ville dock ha missuppfattat eller dock ha tänkt att ja, var det egentligen det han sa? Nej, han säger att han ska ta det, sant? Så ringer jag upp igen till han efter 5 minuter. Så säger jag, du, angående gatan ikväll, gillar du ta det? Jag sa ju att jag skulle ta det. Ja, men jag vill bara försäkra mig, så jag bara spör igen om du kan ta det. Ja, jo, det kan jag. Klart jag kan ta det, ja. 20 minuter senare kommer det en melding från mig. Hallå, det är Øyvind. Hej, skriver hon. Du, jag lurte på gatan ikväll. Är det möjligt för dig att ta det? Jag vet det liksom. Jag har fått tegn på att du ska ta det, men är det grejt att du gör det? Han skriver, ja, jag fixar det. Kanske jag till och med ringer till Trine och spör, du kunde inte spurt Johannes om det är grejt att han kunde ta gatan ikväll. Jo, men han har ju snackat med dig. Ja, men jag vill bara liksom försäkra mig om att... jag tror bön, någon gånger så ber vi för att vi tror, någon gånger ber vi för att vi inte tror. Mycket av kristenbön är för att vi inte tror. Vi tror inte på det han säger. Vi tror inte på att det är sant, så vi väljer att be om igen. Vi spör om någon allerede har sagt han ska göra det. Så hvis jag har salmen 91 och har ganska full backup där, jag har navnet på Gud, där han är Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, alltså försörjar, helbreder, fred, alltså han har en del ting som han säger att han är, sant? Åh Gud, jag ber dig om att du kan hjälpa mig ekonomiskt, och jag vet att det träffar folk i dag. Vad är det för gå rätt? Jag ber om att du kan försörja mig ekonomiskt. Han har sagt att han ska göra det. Han har sagt att han ska göra det. Gud, jag ber om det är din vilja, så låt mig bli helbredare. Han har sagt att han är Herren vår helbredare. Gud, jag ber dig om att du beskyttar mig från faror. Han har ju sagt nöjaktigt det. Ja, men ska inte vi be? Det är ju klart att vi ska be. Men hvis du kan börja att tro lite för din egen del, så blir det förlöst ganska mycket tid till att be för andra och andra situationer. Så hvis jag har den timen här uppe i bön på morgonkvisten, där jag kun ber för min egen del, mitt ekonomiska behov, min helbredelse, min hälsa och min psyke och min tjänste. Då har jag brukt upp en timme på att be om ting som jag allerede har fått besked om jag skulle få. Istället för att be Gud om att sända ut arbetare, istället för att be om att folk ska bli mött av han. Sant? Är vi lite enig och lite förnärmare någon? Det går helt bra alltså. Men så vi gör mycket grejer som vi egentligen... Så når jeg har ringt til Johannes og spurt om han tar gaten, da stoler jeg på det. Og så kan jeg heller ringe til andre folk og snakke om andre ting. I stedet for å bruke all tiden min på masse på han. Er dere enige? Ja. Kanskje en litt ny tanke, selv om det er en ganske gammel tanke. Stol på Gud av all din forstand. Bibelfrihet. Så jeg vil ta noen av aspektene om bibelfrihet. Romerne 6. Romerne 6, vers 15. Der står det. Romerne 6, det handler jo om frihet fra synd. Da. I den, vi har en gruppe som møtes ukentlig, der har vi tatt gått gjennom romanen med frihet fra synd, frihet fra skam, frihet fra frykt. Nydelig. Nydelig, nydelig. Det er en sånn synsbekjennelse som vi kristne, og meg arme synder. Det er grei. Du kan ikke være en frelst synder. Du kan ikke det. Du ble satt fri fra synd. Du ble frelst. Vi som døde fra synd, hvordan kan vi fortsette å leve i det, sier Bibelen. Så du kan ikke identifisere deg som noen som er dødt. Du kan ikke være et levende lik. Du kan ikke være. Det går ikke an. Du kan ikke være en ærlig tjuv. Du kan ikke stille to sånne ting opp imot hverandre. Det finnes ikke svarte hvitfarger. Sant? Altså det er liksom, du har i hvert fall, Romerne 6, 15. Hva da? Skal vi da synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte. Vet dere ikke det? At når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder. Enten det er under synden som fører til død, eller under lydigheten som fører til rettferdighet. Men Gud være takk. Selv om dere har vært slaver under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til. Og etter at dere ble satt fri, ikke blir satt, ikke skal bli satt, ikke en gang når du kommer hjem vil du bli vel, men etter dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdighet. Første aspekt av frihet. Fri fra synd. Fri fra konsekvensen av synd. Fri fra skammen fra synd. Fri fra effekten som synd har i livet ditt. Og fri fra alle de båndene som djevelen kunne ha med å definere deg som en synder. Ja, men du må huske på hva du har gjort. Ja, jeg husker på hva Gud har gjort. Ja, men du må huske på hvem du var. Jeg husker på hvem han sier at jeg er. Ja, men du gjorde en feil i går. Kanskje jeg gjør den i morgen nok. Men jeg er satt fri fra synd. Jeg er fri fra definisjonen av synder er ikke lenger definisjonen av meg, for jeg er hans barn. Så når jeg døde i meg selv, så får jeg lov til å leve i ham. Sant? Så første frihet, fri fra synd. Og hvorfor er vi fri fra synd? Jo, fordi at da vil vi forstå det og leve i rettferdighet. Hvis du lever under noe, i ordspråkene så står det den urettferdige flykter, ordspråkene 28:1, den urettferdige flykter selv om ingen forfølger ham. Den rettferdige er uredd som en ungløve. Når vi forstår rettferdighet, når vi forstår frihet fra synd, så eier du, har ikke du, hva skal du være redd for det? Det snakker med kristne, jeg har så mye frykt, hva er du redd for? Jeg er redd for livet mitt, det er ikke ditt lenger. Jeg er redd for at noe skal skje, så du tror ikke du han tar ansvar. Jeg er redd for å bli dødssyk, hva er det verste som skjer, du kommer tidligere igjen. Det er helt alvorlig. Altså, hva skal man frykte for? Hva er det å være redd for når du har gitt livet ditt til Jesus? Hva er det å være fornærmet for? Ja, jeg følte at noen så da. Det er ikke deg de angriper, det er kongeriket de angriper. Ja, men jeg opplever at jeg ikke blir forstått. Nei, de forstod ikke Jesus heller. Så jeg opplever at folk er ute etter meg. Han ble korsfestet, han. Han løy aldri. Ta den. Aldri en løy, kun sannheten. De korsfestet han. Ja, men jeg føler... Nei. Altså, litt får man tåle. Litt får man tåle for rettferdighet. Så når vi innser at vi er rettferdige... Jeg husker Ida sa det til meg når vi snakket om dette. Vi hadde noen samtaler før Ida fikk det gjennombrud hun har fått nå. Og jeg var vel her på fredag så snakket hun, og da sa hun en setning som jeg tenkte på. Ja, men hva var det som gjorde at liksom du begynte å gjøre de ting? Nei, ja, men du sa det stod sånn, og da bare gjorde jeg. Ok, og det var før hun fikk det gjennombrudet som kristen, sant det var det? Ja. Så før hun fikk det gjennombrudet som kristen, så var det en som sa til henne at dette står i Bibelen, dette må du gjøre, og hun bare, ja, ok. og nå er hun totalt forandret. Så man skulle nesten tro at Guds ord virket. så det er en frihet i det å forstå rettferdighet, og det er en frihet i å forstå frihet fra synd. Det er viktig det. Kolossene 1. Ta han som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Altså, vi leker det ikke. I han har vi forløsningen. Ikke noe vi skal få. I han har vi forløsningen. Ved hans blod, syndenes forlag. Ja, det kan du godt ta bilder av. Jeg helt enig. Og i han har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes tilgivelse. Ok? Så det er ikke det at jeg skal, å Gud, jeg håper du kan tilgi meg. Nei, Gud, jeg takker for at du har tilgitt meg. Er det bra å bekjenne synd? Ja, det er godt for din egen del. Absolutt. Det er godt å få et fokus på at jeg ligger frem, takk Gud for at du har tatt disse tingene. Er det nødvendig for å få tilgivelse? Nei, for han har tilgitt deg. Du er tilgitt. Ja, men kan du da gjøre hva som helst? Du vil ikke gjøre hva som helst. Det er ikke en diskusjon. Det er noen som sier, kan du gjøre hva som helst og fremdeles bli tilgitt av Gud? Ja, ja, sånn sett. Gud er så god. Kan du liksom bare be om, kan du leve som en idiot som kristen og be om tilgivelse hver kveld, og så vil du være tilgitt? I teorien ja, men det er ingen som vil gjøre det. Når du forstår rettferdighet, når du forstår frihet, når du forstår renhet, så vil ikke du leve sånn. Du vil ikke leve i det livet. Du kommer til å legge fra deg de tingene fra synd. Og du vil ha en helt annen identitet, en helt annen forståelse av hvem du er. Så det er ikke helt alternativ. 1. Korinterne 7, 20. Vi tar litt bibelvers, det er greit, sant? Ja, ja, da. Det var en som kom, det var en her i menigheten, jeg skal si hvem det var. Kom, så hadde jeg en preken opp. Og kom bort, ja, det var bra preken, så bare, ja. Men jeg så ikke at du åpnet Bibelen. Nei, men jeg hadde 100 bibelvers utenom, så. Så. Første Korinterne 7. 20. Enhver skal være i det kall som han var i da han ble kalt. Ble du kalt mens du var slave? Vær ikke opptatt av det. Men dersom du kan bli fri, så gjør heller bruk av det. For den som er kalt i Herren mens han er slave, er likevel Herrens frie menneske. Sant? Og selv om du er kalt i Herren mens du er slave, så er du likevel Herrens frie menneske. På samme måte er den som ble kalt mens han var fri, Kristi slave. Dere ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke slaver under menneskene. Ok? Så dere ble kjøpt for en høy pris. Jesus betalte det ultimate offeret. Gud ga sin sønn for at du skulle få liv og for at du skulle bli fri. Du ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke slaver under menneskene. Hva betyr det da? Det betyr at Kristus skal den høyeste stemmen i livet ditt. Fri til å være fri fra andre rundt deg. Kanskje den viktigste aspekten av frihet for oss frimenighetskristne. Kanskje det viktigste aspekten av frihet. Fordi at vi må lære å være fri fra alle andre, og vi trenger ikke gjøre sånn som alle andre. Vi trenger ikke kle oss sånn som alle andre. Vi trenger ikke be på samme måte som alle andre. Og vi trenger ikke, altså, sant? Vi er ikke kalt å følge mennesker, selv om vi er kalt å omgi oss med mennesker. Vi er kalt å følge Jesus. Vi er ikke kalt å følge hverandre, selv om vi er kalt til å liksom låse armene sammen og stå i kampen i lag sammen. Vi er kalt å følge ham. Og det kan se forskjellig ut. Jeg har mye, vi snakket litt om det i går, Johannes i går. Vi har mange interessante personligheter med på gaten. Og det ser mildt sagt forskjellig ut. Altså på både godt og vondt. Men som regel så funker det. Sant? Som regel. Men du har forskjellige personligheter, sant? Så når forskjellige typer mennesker. Og jeg kan se en person som jeg tenker at det var et veldig spesiell måte å gjøre ting på, sant? Så når mennesker som ikke jeg ville nådd. For at det er mennesker som trenger den spesielle måten å gjøre ting på. Sant? Så hvis alle som går på gaten skal være sånn som meg, så blir det bare katastrofe. Det er en høy med mennesker som ikke blir nådd. ikke alle jeg får snakke med. Så vi må lære å ikke, altså innrette oss etter hverandre, men ikke følge hverandre, vi følger han. Veldig, veldig viktig. Så liksom, jeg husker det når jeg kom på, jeg har jo sagt det til noen av meg, men jeg synes det er greit bilde, når jeg kom på evangeliesenter for veldig mange år siden da, og det var jo dessverre ikke der jeg kom ut i frihet da, men det var, jeg prøvde liksom å komme ut i frihet da. Da kom du inn der, så satt det liksom en haug med folk, og alle røykte, alle hadde tobakken i kjortelommen, alle hadde sånn rutete kjorte på seg, og dungeribukser. Klokka var veldig greia, altså. Men i hvert fall, og så hørte de på musikk som kanskje ikke jeg ville hørt på i dag. Så kan det være flott lovsang, men vi har forskjellige typer musikk, sant? Altså noen hører på taffelmusikk, noen hører på rap, noen hører på klassisk, noen hører på country. Altså, vi har forskjellig musikksmak, sant? Det er ingenting som er stygg musikk, men det er liksom, det er ikke alle som vil høre på det jeg hører på. Og jeg skjønte det at, ok, dette er sikkert greien. Jeg kom fra et liv der, som narkoman og sånne ting. Dette er sikkert greien, jeg får begynne å kle meg sånn. Jeg får begynne å høre på denne musikken. Og jeg satt og hørte på det forferdelige musikk. Altså, for mine ører, det var, altså, misforstå meg rett, men dette er liksom musikken som jeg ikke var vant til, sant? Og så kanskje var for en generasjon som var litt tidligere enn min generasjon, da. Og jeg bare tenkte, for bare prøve, for det var jo et godt budskap, sant? Og det var jo smilte, og de var glad over de, så de måtte jo ha fått fatt i noe, da. Og jeg hørte på dette, og det funket jo ikke. Det ble aldri god musikk til i mine ører, men så begynte jeg å skjønne. Så ble jeg presentert av noen andre, møtte noen unge kristne på. Så viste meg at, se her, dette er jo kristen musikk, så bare tuller du. Har jeg hørt på, jeg skal ikke si hva det er, for noen blir sikkert støttet det, men har jeg hørt på det greiene der i årevis, og du sier det finnes normal kristen musikk? Ja. Og bare det var jo nesten en frihet for meg, sant? Og så skjønte jeg at jeg trengte ikke gå i rute til kjorten med tobakken oppi. Jeg kunne faktisk kaste både tobakken og kjorten, sant? Altså, fordi at vi er kalt til å leve i frihet for andre mennesker. Vi trenger ikke være sånn som alle andre. Så det er et veldig viktig punkt med frihet. Frihet fra andre mennesker og frihet fra deg selv. Galaterne. 23. Det er litt greit fordi at jeg liker litt å bruke en del bibelvers på sånne ting, fordi at ellers så blir det, ja, men det var noe greit han sa det, men det føles ikke sånn for meg. Men nå har vi det her, sant? Så dette, når det står her, så bør det føles sånn for deg, og hvis det ikke føles sånn for deg, så bør du rette følelsene dine inn etter Guds ord. Hvis følelsene dine sier noe annet enn det, så er det dine følelser som lyger, ikke Guds ord. Sant? Så har Gud gitt oss følelser? Noen. Har Gud gitt oss alle følelsene? På ingen måte. Så innrett det etter Guds ord, sant? Galaterne 3:23. Her står det. Før troen kom, så ble vi holdt i varetekt under loven. Innestengt med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Slik er da loven blitt vår vokter til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, så er vi ikke lenger under vokteren. Ok? Så, loven er blitt vår vokter til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For så mange av dere som ble døpt til Kristus har ikledd dere Kristus. Her er hverken jøde eller greker, hverken slave eller fri, hverken mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Så frihet til å være i ham. Frihet til å stole på, å Gud, jeg håper du aksepterer meg i dag. Og gjør det. Og nei, nå er jeg sikkert ikke Guds barn lenger. Jo, du er det. Hvis du er redd for at du ikke er Guds barn lenger, så kan du være ganske sikker på at du er det. Faktisk. Hvis det ikke, så er du forherlet, og da er du langt ute å kjøre. Friheten til å kunne forstå det at du er god nok for Kristus, friheten til å kunne forstå at det er hverken jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne, for dere er alle ett i Kristus Jesus. Friheten til å være ett i Kristus Jesus. Og friheten til å ikke lenger være under vokteren fordi troen har kommet. Vi er ikke lenger under lovgjerninger, vi er ikke lenger under rutiner og regler og greier, vi er under frihet i Kristus. Og der kan vi leve, og der er det egentlig ganske god stemning. Det er ganske bra å få lov til å være fri fra loven. Fri fra synd, fri fra skam, fri fra at du må gjøre og være. Efeserne 1:7, det er jo kanskje det brevet jeg forkynner mest ifra, men bare sånn, her står det, i han så har vi, ikke skal vi få, har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Sånn? Så i han, i Kristus, så har du, forløsningen, du er forløst, du er satt fri ved hans blod, du er tilgitt for overtredelsene, for feilene, for synden, for manglene dine, etter hans nådes rikdom, ikke etter dine gode gjerninger. Nå har jeg gjort 3 flinke ting, så nå skjuler sikkert Gud 6 synder, for han gir dobbelt opp. Nei, altså, det er helt utrolig hva man greier å rote seg inn i. Men etter hans nådes rikdom, så hvor stor er Guds nåde? Uendelig. Hvorfor er Guds nåde? Ufortjent. Så etter hans nådes rikdom, så er du tilgitt. Så etter det målet han måler med, som er uendelig stort, er din tilgivelse. Etter det målet han måler med, er din frihet. Det er ikke det at jeg har gjort så mye stygt, så jeg får bare bli så fri. Mens André, som aldri har gjort noe stygt, han er bare superfri. Det er jo ikke sånn. Det er fordi at etter hans mål, så har alle fått nåde til å leve i 100% frihet. Ingenting skal kunne være igjen. Sant? Par bibelvers til. 1. Peter 1. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull, dere blir frikjøpt fra de tomme livene dere arvet fra fedrene. Men det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. Okay? Så det var ikke med forgjengelige ting. Dere betalte ikke dere fri fra ting. Dere gjorde ikke dere flink nok. Men på grunn av hans blod, så er dere satt ut i frihet. Så fri til å skjønne det, at det er ikke de tingene du har gjort, det er de tingene han har gjort. Og da blir det også at det er ikke de tingene du gjør som vil føre deg vekk ifra han. Det går ikke an, altså du gjorde noen synder i går, og derfor er ikke han så glad i deg i dag. Han vil alltid elske deg 100%. Og det er viktig å vite. I Matteus 10, så er det også noe med friheten. Der står det. Når dere går av sted, skal dere forkynne og si himmelens rike er kommet nær. Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. Ok? Så i vår frihet også, så må vi skjønne at vi har en frihet til å hjelpe andre mennesker ut i frihet. Frihet gir ansvar. Så når du er satt fri, når du har fått kraft, så har du et ansvar for å føre andre mennesker ut i frihet. Og vet dere hva? Jeg skal gi dere en mulighet til å bli skikkelig fornærmere på meg i dag. En kristen som aldri forkynner evangeliet, en kristen som aldri ber for syke, en kristen som aldri forteller om Jesus, er helt poengløs i Guds rike her på jorden. Nå skulle jeg løpt. Fordi at du er ikke her for din egen del. Hvis du hadde vært her for din egen del, så hadde han hentet deg hjem på det sekundet du ble frelst. Vil du følge meg? Ja, greit, kom igjen. Eneste grunn til at vi kristne er her på jorden, er ikke at vi skal ha den beste parkeringsplassen. Det er ikke at du skal bli økonomisk velsignet. Det er ikke det at folk skal klappe for deg for tingene du gjør. Det er for at du skal møte andre mennesker med det du har fått. Eneste grunn til at du er gjennom som kristen. Så hvis ikke det er en del av livet ditt, så begynn. Enkelt og greit. Ja, men jeg føler ikke helt likegyldig. Bibelen sier. Så følelsene dine er ikke en del av friheten din. Det at du kan legge fra deg de følelsene er en del av friheten. Så når du begynner å fungere, for det vil du merke også, når du begynner å fungere for Jesus, så vil gavene komme i funksjon. Når gavene kommer i funksjon, så vil beskyttelsen komme i funksjon. Når beskyttelsen kommer i funksjon, kommer identiteten i funksjon, og plutselig så er du en kriger i stedet for en kattunge. Og da kan du begynne å forandre verden rundt deg. Da er ikke frykten der lenger. Da er ikke skammen der. Da er ikke den der usikkerheten der lenger. Da har du autoritet, da har du forståelse, du har frimodighet fordi at du har et oppdrag. Sant? Ja, det er lett for deg å si det. Det er lett for deg å si det, bare du sier det. Galaterne 5:1. To siste bibelversene nå. Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Ok? Så når du har fått en frihet fra Kristus, jeg har møtt veldig, veldig mange, jeg. Og det blir noen stikk her i dag, jeg hører det selv, men det får bare gå. Jeg tror dere har vært til noe. Så, ja, det er bra. Jeg har møtt veldig mange kristne, og en typisk setning, hvis dere har sagt setningen som beklager, så kommer til meg, ja, det er så kjekt å høre dere gå på gaten. Bare, ja. Ja, jeg var mye rundt og pregte og mye rundt på gaten før, men... Ok, og da kan man si, ja, ja, du får noe holde på de gode minnene og prøve å hjerte deg gjennom det, men det spør jeg, hva skjedde? Hva skal du gjøre at det ikke er der lenger? Nei, du vet... Ting har tatt livet. Ja, det er feil ting som har tatt livet ditt. Ja, du vet, det er jobb og unger og familie. Og nå har du kjøpt den tredje hytten og fjerde båten. Og du vet, ting tar tid. Nei, jeg vet ikke at ting tar tid. Jeg synes det er merkelig hva vi bygger opp til å komme foran Kristus. Jeg synes det er veldig rart. Ting tar tid. Livet tar tid. Men det største oppdraget ditt, det er å presentere det du har for andre mennesker. Eller så, det er forskjellen på humanisme og kristendom er at humanisme, det handler om deg og ditt. Kristendom handler om han og de. Jeg bare lar den henge. Jeg så smilet jeg kan drømme nå. Det er liksom av og til når ting blir litt hardt, så ser jeg han med noen griser. Men det er sant, det er helt alvorlig. Og det er en frihet til å kunne leve for andre. Sant? Vi skal ha tingene våre. Hvis du har to hytter og en båt, så lykke til med det. Jeg håper du koser deg med det. Men hvis du har to hytter og en båt, så stopper deg for å forkynne evangeliet, så kvitt deg med det. Selg det, gi det vekk, synk båten og brenn hytten, kom deg ut. Det er helt alvorlig. Hvis det stopper deg for å forkynne evangeliet, så er det synd. Hvis det stopper deg fra å forkynne evangeliet, så skal ikke du ha det i livet. Og det er ikke sånn overflimodig å si det. Det er sant. Ja. Nei, det sitter veldig pris på at dere ikke er sint på meg. Men det er sant. Det som ikke fører mennesker til Jesus, det er ikke noe du trenger i livet. Det er helt sant. Har du et stort hus, så flott, da kan du bruke det til å møte mennesker og romme mennesker. Sant? Har du en fin båt, ta noen med på en båt, ta noen som ikke har båt selv med på en båt, du fortell dem om Jesus, fortell hvordan du blir velsignet til å få det. Har du en hytte, lån det ut til noen som trenger det av og til. Ta med deg noen opp der. Sant? Så ja til å ha ting, ja til økonomisk velsignelse, ja til god parkeringsplass og Tesla på tunet, sant? Men det er så viktig at det ikke overskygger Guds ord. For jeg har sagt kjempemange, derfor tar jeg det. Jeg skulle ikke ta det, og jeg kjenner litt på at jeg tar det. Men jeg har sagt så mange, jeg som blir tatt av denne verden. Som har vært så fri, som har vært så brennende kristne. Og så vet du at til og med familien din kan bli en felle? Vet du at hvis det er alt du gjør på, familie er fantastisk, familie er Guds hjerte, sant? Det er vi enige om. Og storfamilien, Gud elsker det, menigheten er jo en familie, sant? Familien din kan, hvis det kun er det handler om, deg, ungene dine, familien din, tingene dine, alt handler om det, Og folk ikke får møte Jesus til det søndag. For det er vanskelig å si. Det er veldig vanskelig å si, men det er sant. Så lær ungen din å be for syke. Vet du, min nå er jeg så dypt ned i den salaten allikevel. Ikke rekke opp hånden når jeg spør om dette, men hvor mange tar med ungene sine ut og ber for syke? Hvor mange tar med ungene sine ut og lærer dem å forkynne evangeliet? Hvor mange tar ungene sine med ut og lærer dem å gi noe til tiggere? Jeg spør ikke hvor mange, så lærer de om BSU og lærer de om å være snill og god og gi dem penger hvis de ikke drikker, sånn at de får lappen. Men jeg spør hvor mange har tatt ungene sine med ut og lært dem å dele Jesus? De var samtalen rundt bordet alltid. Ja, ja. Gutten min drev ut noen dæmoner i går. Det er så viktig at vi lærer det, fordi at vi er forbilder i de tingene vi gjør, sant? Men vi må lære det videre. Vi må lære det videre. Så blir ikke ting helt perfekt, sant? Så blir ikke... Vi har en jente, Amanda, som dere kjenner. Hun er ikke med på gaten hver dag og alle sånne ting. Og hun sitter ikke bare og synger i tunga hjemme og sånne ting, men hun har fått en tro i hjertet, sant? Hun har fått noe lagt ned i hjertet sitt, hun har en forståelse av hvem Gud er, så ligger det til det blir forløst. Hvorfor det? Fordi at for meg så er det viktigste, absolutt 100% viktigste, uansett, det viktigste for meg å lære videre til mennesker, er å kunne følge ham. Om det er ungene mine, om det er foreldre, om det er kolleger, om det er folk i menigheten, viktigste, det er ikke en god nummer to engang. Det er så høyt oppe på den greien. Så frihet er også frihet til å forstå. Frihet til å forstå at den frihet vi ble kjøpt med, skal vi også selge videre til andre mennesker. Det eneste grunn til at du er med. Og så den ultimate frihet, før jeg blir lynchet her i dag. Galaterne 2:20. Kanskje mitt favorittvers. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Så altså 100% frihet, misforstår meg rett, men 100% frihet er å dø. Jeg snakket med en på gaten, og han refererte til en gammel filosof da. Han kom bort til meg, du så, han var litt sånn, ja, du er kristen, ja, jeg er kristen, ikke du. Og så snakket vi litt grann, så sa han, ja, det var en filosof som hadde snakket om, han hadde snakket om selvmord da. Og han sa liksom, ja, den eneste måten, det var en litt mørk ting, men den eneste måten å bli fri, 100% fri fra alt, det er den dagen du dør. Jeg er helt enig, så jeg er den eneste frihet. Han ba, hæ? Ja, du kan ikke være fri når du lever. Ok. Og så kunne jeg fortelle ham, for det står i Bibelen i Galaterne 2:20, jeg er korsfestet med Kristus. Det betyr, du ble hengt på et kors. Du ble pint med ham. Du døde med ham. Du oppstår med ham. Og da har ikke du lenger ansvar. Og da sårene dine har ingen stemme lenger. Skammen din har ingen stemme lenger. Alle de tingene du har gjort har ingen rettighet til å snakke lenger. De kan prøve, men de har ingen stemme i livet ditt. Hvorfor det? Fordi at den du var er død, og den han er lever. Så de tingene du kan forvente i livet ditt, er de tingene han sier at han er. Så hvis Bibelen sier at Jesus er fred, hva kan du forvente i livet ditt av fred? Hvis Bibelen sier at Jesus er frihet, hva kan du forvente i livet ditt? Frihet. Hvis Bibelen sier at Jesus er frykt, skam, usikkerhet, så kan du gjerne forvente det, men hvis jeg ikke sier det, så ikke forvente i livet ditt. Fordi at du er korsfestet med han. Du er død, og han lever i deg. Så han ble gjort til synd for at du skulle bli solgt i frihet. Sånt? Skjønner vi disse tingene? Ja, da gjør vi det. Da er vi ferdig. Det er, jeg vet det kan være, jeg vet det kan være provoserende, jeg provoserer meg litt med vilje, men jeg kan love dere, jeg kan garantere dere at dette leder til frihet hvis du greier å catche dette. At det leder deg til en sånn frihet som du aldri har opplevd før. Jeg trodde aldri jeg kunne komme inn i den friheten jeg er. Aldri. Jeg trodde jeg måtte sitte og vugge på et evangelie, sant, med tobakken i brystlommen og på trekspillmusikkerassen. Men jeg fikk møte en som satt med fullstendig frihet. Og det som er interessant med den friheten, er at Bibelen sier at det er frihet av Kristus kjøpte, sant? 2. Korinterne 5:17, som Victoria har lest her på link, favorittbibelverset mitt over alle. Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Alt det gamle forganget, så er alt av et nytt, sant? Så Bibelen snakker om at alt har blitt nytt, og jeg kan ikke gjenta det nok ganger. Det betyr at alt har blitt nytt. Det er ingenting som har rettighet i livet ditt lenger, som ikke er fra ham. Så det som står her, er det du skal ta imot. Det som ikke står her, er det du kan velge å ta imot hvis du vil, men som ikke har noen rettighet i livet ditt. Så kan en kristen leve i skam, vi har lykke til, kommer du til himmelen uansett, sannsynligvis. Men kan du også leve i frihet? Ja. Kan en kristen frykte? Ja, mange gjør det. Er det bibelsk å frykte? På ingen måte. Frykte er helt ubibelsk. Det er helt ute. Skam. Uff, jeg føler meg så nede. Ja, men det er akkurat det det er. Det er en følelse. Ja, men du må jo høre på følelsene. Hvor står det? Hvor står det i Bibelen at du skal lytte til følelsene dine? Det står ingen steder. Ja, men jeg følger hjertet mitt. Ja, menneskets hjerte er svikefullt, står det. Ja, lykke til! Følg gjerne hjertet ditt, men jeg følger Jesus. Jeg føler ikke hjertet mitt, jeg føler ikke hverken mitt eller ditt hjerte. Jeg føler ikke følelsene mine, fordi at de er sanselige og demoniske, sier Bibelen. Denne visdom er sanselig og demonisk. Menneskelig visdom. Jeg er lei. Jeg skal følge Jesus. Så jeg tror i dag hvis lovsangerne kan komme opp, tusen takk. Jeg tror jo veldig på dette med håndspålagelse. Jeg synes vi har for lite håndspålagelse og for lite forbund i frimenighetene. Absolutt. Vi er veldig på å tale Guds ord. Det skal vi gjøre. Vi skal tale Guds ord. Guds ord er det eneste som setter fri. Men Bibelen, Jesus er veldig tydelig på instruksen om å legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet, sant? Apostlene var veldig tydelige på at det var to måter å bli døpt i den hellige ånd på, for eksempel. Den ene måten var at du satt en haug med folk i et rom, så begynte det å brenne på hovedet deres. Og det hadde sett så, sikkert folk som hadde fått panikk her også, sant? Ja, menigheten der borte, det brenner på hodet, det skal ikke jeg gå. Og så de sa også at det var en annen måte å gjøre det på, med å legge hendene på folk. Fikk dere den hellige ånd under håndspåleggelse? Skal du snakke om? Nei, ok, vær så god, mottar den hellige ånd. Så Bibelen snakker om håndspåleggelse, Bibelen snakker om kraft som går ut ifra en kristen, og fikser livene til mennesker rundt deg. Den hellige ånd, som var i Bibelen på den tiden, den hellige ånd er her i dag. Den hellige ånd som helbredet de syke, der lamme begynte å gå, der blinde begynte å se, der døde våknet opp igjen, og Jesus tok det så chill, og bare, nei da, hun så bare, og steindød. Og han lå hendene på henne, oppvarm. Den hellige ånd er her i dag. Og han er her for å sitte mennesker ut i fullstendig frihet. Så om du har noe i livet ditt, og ikke la dette være liksom, ja, han sa så mye fint at det kom fram, men tenk deg om du har noe i livet ditt som du ønsker å bli fri fra, om du har noe i livet ditt som bare, det har suttet så lenge at nå, vet du hva, nok er faktisk nok. Jeg er lei av å følge følelsene mine, jeg er lei av å følge legejournalen min, jeg er lei av å følge psykologer, venner, familie, jeg skal følge Jesus. For før du er fri fra folk, kan du aldri elske deg. Du kan kun elske det du er fri fra, for kjærligheten forventer ingenting tilbake. Alt annet er behov. Så hvis du vil ut i frihet i dag, så hvis alle kan reise seg opp, det er sånn psykologisk sett bedre for folk til å kunne gå fram. Så